fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem un bun venit la un nou studiu biblic al Școlii de Sabat. Prezentatorii acestui studiu sunt Elena Monica Cârtog
și Cornel Bocioroagă.
Studiul din această săptămână se intitulează
Biblia și istoria.
Textul de memorizat îl găsim în Apocalipsa 1:8.
Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic.
Gândul central.
Dumnezeul nostru lucrează în și prin istorie. El ne oferă în și prin istorie dovezi puternice în favoarea credinței.
Este istoria lumii o serie de evenimente lipsite de sens sau ea se derulează după un anumit plan urmărind un anumit obiectiv precis? Biblia susține în mod clar a doua variantă. Scriitorii biblici ai Vechiului și ai Noului Testament declară că Dumnezeu conduce istoria și că El se descoperă oamenilor prin ea. Totuși, nu toată istoria reflectă voința lui Dumnezeu. Oamenii sunt liberi să ia decizii greșite care pot afecta cursul istoriei. Este adevărat că Dumnezeu lucrează prin istorie, dar aceasta nu înseamnă că tot ce se întâmplă trebuie pus pe seama Lui. Ideea este că, în ciuda mașinațiilor și răutății ființelor umane, Dumnezeu rămâne la cârmă, urmărind împlinirea voinței sale. Creștinii cred că scriitorii Bibliei au acționat în cadrul pe care li l-a descoperit Dumnezeu și că El i-a inspirat să consemneze evenimentele cele mai semnificative din istoria lumii. Adeseori, El le-a oferit și interpretarea acestor evenimente pentru ca noi să putem înțelege semnificația lor. Săptămâna aceasta vom studia despre modul în care Dumnezeu a lucrat în și prin istoria lumii.
Trecutul și viitorul.
Unii oameni susțin că, în esență, viața omului are un caracter ciclic, la fel ca lumea naturală, în care nașterea, creșterea, maturizarea, degradarea și moartea se repetă la nesfârșit într-o succesiune ciclică, fără început și fără un sfârșit semnificativ. Cadrul circular al ceasului poate fi înșelător. Brațele lui se învârtesc la nesfârșit și ne pot da impresia că timpul este ciclic, dar realitatea este alta. Adevărul este că viața omului este liniară, nu ciclică. Potrivit Bibliei, timpul este ca un drum cu sens unic.
Întrebarea numărul 1.
Ce declară scriitorii biblici cu privire la începutul și sfârșitul istoriei lumii? Geneza 1:1.
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Iov 38:1-7.
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce mântunecă planurile prin cuvântările fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, că eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?
Psalmul 104:1-9.
Binecuvintează, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare, Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție, Te învelești cu lumina ca și cu o manta, întinzi cerurile ca un cort, cu apele îți întocmești vârful locuinței tale, din nori îți faci carul și umbli pe ape aripile vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină, apele stăteau pe munți. Dar la amenințarea ta au fugit, la glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și pocorându-se în văi, până la locul pe care îl hotărisei tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul.
Apocalipsa 1 cu 1 la 3.
Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut.
Apocalipsa 1 cu 19.
Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape.
Apocalipsa 21 cu 1 la 6.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi dea să bea apă fără plată din izvorul apei vieții.
Istoria lumii nu este alcătuită dintr-o serie nesfârșită de cicluri. Ea a avut un început bine definit și se îndreaptă către un viitor glorios. Ea are un sens, un scop. În mod natural, nu ne putem da seama care este sensul istoriei până când nu vedem care este sfârșitul ei. Pot apărea surprize la final și, de obicei, poveștile cele mai bune oferă astfel de surprize. De unde putem ști care este sensul istoriei? Noi știm care este sensul ei întrucât Dumnezeu ni l-a descoperit prin profeții săi. Ne referim aici la revelația divină. Domnul nostru cunoaște viitorul, cunoaște toate variantele posibile pe care oamenii pot să le aleagă și pe care le vor alege liber, și ne-a descoperit cum se va încheia totul indiferent de alegerile noastre.
Întrebarea numărul 2.
Cum este explicată în Noul Testament revelația? A doua Petru 1 cu 21.
Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.
Întrucât ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, avem convingerea că Domnul cunoaște sfârșitul și că El ni l-a descoperit. El este Dumnezeul trecutului și al prezentului, dar și al viitorului. De aceea, putem avea încrederea că viitorul se va derula conform previziunilor sale.
Cât de ușor îți este să prevezi ce va fi în viitor? De câte ori ți s-a întâmplat să greșești? Vestea bună este aceea că Dumnezeu cunoaște viitorul și știe tot ce se va întâmpla. Cum te simți atunci când conștientizezi faptul că Dumnezeu știe cum va arăta viața ta? Profeții ca istorici.
Pretutindeni în Biblie, profeții folosesc expresia cuvântul Domnului sau așa zice Domnul, zice Domnul. Prin aceasta, ei fac următoarea declarație: nu eu sunt cel care vă spune aceste adevăruri, ci Dumnezeu vă vorbește prin mine, de aceea ar fi bine să ascultați.
Întrebarea numărul 3.
Cum este demonstrat acest fapt de următoarele versete, Eremia 1, cu 14 la 19?
Și Domnul mi-a zis, de la miază noapte va izbucni nenorocirea peste toți locuitorii țării, căci iată, voi chema toate popoarele împărățiilor de la miază noapte, zice Domnul, ele vor veni și își vor așeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porților Ierusalimului, împotriva tuturor zidurile lui de jur împrejur și împotriva tuturor cetăților lui Iuda. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor, din pricina întregii lor răutăți, pentru că m-au părăsit și au dus tămâie altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Dar tu, încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce-ți vă porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă, împotriva întregii țări, împotriva împărățiilor lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul.
Cititorul are ocazia să observe aici evenimentele istorice dureroase prin care cetatea Ierusalim urma să fie cucerită de Babilon ca o împlinire a profețiilor făcute de Dumnezeu cu privire la soarta Israelului. Desigur că rare ori se întâmplă ca împărații să creadă că istoria se desfășoară în acest mod. Ei au impresia că hotărârile lor modelează viața publică. Ei se cred stăpânii lumii. Totuși, Ieremia, la fel ca alți profeți, susține altceva. Conducătorii Ierusalimului au remarcat că istoria își îndrepta cursul spre distrugerea națiunii și spre exil. Cartea lui Ieremia ne aduce aminte de puterea cuvântului lui Dumnezeu, care avea să se împlinească în decursul istoriei.
Întrebarea numărul 4.
Ce afirmă Isaia și Naum despre puterea cuvântului lui Dumnezeu? Isaia 14, cu 24 la 27.
Domnul oștirilor a jurat și a zis, da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. Voi zdrobi pe asirian în țara mea, îl voi călca în picioare pe munții mei. Astfel, julgul lui se va lua de pe ei și povara lui va fi luată de pe umerii lor. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna întinsă peste toate neamurile. Domnul oștirilor a luat această hotărâre, cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă, cine o va abate?
Naum 1, cu 5 la 10.
Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc, se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se va vărsa ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Dar cu niște valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii lui până în întuneric. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește. Nenorocirea nu va veni de două ori, căci vor fi ca niște mănunchi de spin încâlciți și tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc, ca o miriște de tot uscată.
Putem observa această putere infinită a lui Dumnezeu atât în istoria lumii cât și în natură. Psalmul 104, de exemplu, nu prezintă procesele și fenomenele din natură ca pe niște mecanisme care funcționează de la sine, ci ca pe un ansamblu de procese în care Dumnezeu intervine continuu. Biblia nu susține că Dumnezeu ar fi creat lumea noastră și că apoi ar fi abandonat-o, lăsând-o în voia legilor naturale. Desigur că legile naturale fac parte din modul în care Dumnezeu susține lumea, însă ele există doar pentru faptul că El le-a creat și le susține.
Mulți oameni de știință declară că lumea a apărut printr-un accident și că va dispărea tot printr-un accident. În consecință, istoria lumii nu are pentru ei niciun sens. Cum ar putea să aibă într-un asemenea context? De ce ești profund convins că această concepție este total greșită? Daniel 2 și providența lui Dumnezeu în istorie.
În anii 1700, un francez ateu a pornit de la ideea că, la fel ca întregul univers, și acțiunile omului sunt predeterminate de legi naturale și a lansat ipoteza că, dacă am putea cunoaște toate aceste legi și toate pozițiile tuturor particulelor din univers, la un moment dat, atunci am putea cunoaște tot ce se va întâmpla. Oamenii sunt înzestrați cu liberul arbitru, cu puterea de a alege liber. Dumnezeu ne-a creat așa. Fiind o ființă capabilă să iubească, omul trebuia să aibă putere de alegere, întrucât dragostea forțată nu poate fi numită dragoste. A fost necesar ca Dumnezeu să ne facă liberi, ca să fim capabili să iubim. Însă puterea lui Dumnezeu este atât de mare încât El cunoaște viitorul în întregime, chiar dacă noi avem posibilitatea de a decide liber în multe privințe.
Întrebarea numărul 5.
Recitește profeția din Daniel 2. Ce dovezi avem aici că Dumnezeu cunoaște viitorul cu mult înainte ca evenimentele să aibă loc? Daniel, capitolul 2.
În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate, spune-l robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcut bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară, să spună împăratul robilor săi visul și-l vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis, văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneți-mi visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Haldeii au răspuns împăratului, nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul, de aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să poată spune lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Am poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovareșii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Anania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, al lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci n-ai descoperit taina împăratului. După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului. S-a dus și a vorbit așa, nu pierde pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a adus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și i-a vorbit așa, am găsit între prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului, dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului, Nebucadnețar, ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluiere picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit în ele. Dar piatra care sfărmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarelor câmpului și păsările cerurilor, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfârma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Atunci, împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel. și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și mirezme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților, și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grijă treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.
Capitolul acesta a fost scris în urmă cu peste 2600 de ani. Observă faptul că istoria s-a derulat exact așa cum a spus Dumnezeu mai dinainte. Într-un fel, profeția aceasta ar trebui să fie mai importantă pentru noi decât pentru cei care au trăit în urmă cu aproape 3 milenii, pentru că astăzi, când privim înapoi în istorie, vedem clar cum au apărut și cum au dispărut imperiile, împlinind profeția cu exactitate. Dacă ai fi citit această profeție în timpul Imperiului Medo-Persan, nu ai fi putut asista la ridicarea și căderea imperiilor care au urmat ulterior. Astăzi, când privim înapoi, vedem și înțelegem mai mult decât putea să vadă și să înțeleagă un om care a trăit în vechime. Lucrul care ne uimește este acela că Domnul a știut cu exactitate ce avea să se întâmple și ce imperii aveau să se ridice și să cadă, cu toate că în lungile perioade descrise în Daniel 2 au trăit atâtea milioane de oameni, toți fiind înzestrați cu liberul arbitru. Totodată, el a cunoscut viitorul cu mult înainte ca evenimentele respective să aibă loc.
Profetul Daniel a prezis în mod corect ridicarea și căderea tuturor acelor imperii: Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma, și divizarea Imperiului Roman în câteva state mai mici care există și astăzi. În acest moment al istoriei a mai rămas să se împlinească profeția referitoare la ultimul imperiu, împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Dacă aceste profeții s-au împlinit cu atâta exactitate în dreptul primelor imperii, avem toate motivele să credem că și profețiile făcute cu privire la acest ultim imperiu se vor împlini. Luptă și istoria.
Evenimentele istorice, oricât ar părea ele de haotice sau de scăpate de sub control, sunt determinate de niște cauze. În spatele lor se află o intrigă, o dramă, o luptă dintre două principii radical diferite. Este vorba, desigur, despre marea luptă. Numai după ce cunoaștem fundalul pe care au loc aceste evenimente, putem începe să înțelegem istoria lumii și sensul ei.
Întrebarea numărul 6.
Cum ne ajută textele următoare să înțelegem istoria lumii? Apocalipsa 12, 7 la 17.
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul, și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui, și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ, și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă, ceruri, și voi care locuiți în ceruri, vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului, celei mare, au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremuri, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu, după femeie ca să o ia râul, dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și-a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Iov 2 cu 1 și 2.
Fiii lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.
Isaia 14 cu 12 la 14.
Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezănoaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt.
Geneza 3 cu 15.
Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul.
Efeseni 6 cu 12.
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Roman 16 cu 20.
Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin.
Satana este o ființă reală și bătălia împotriva lui este reală. El a fost înfrânt la Golgota. Acolo a fost asigurată distrugerea lui pentru totdeauna. Cerul îl privea cu durere și surprindere pe Hristos atârnând pe cruce. Și cu toate acestea se aflau acolo oameni făcuți după chipul lui Dumnezeu, unindu-se pentru a zdrobi viața singurului său fiu. Ce priveliște pentru universul ceresc! Satana a văzut că masca sa a fost smulsă. Guvernarea sa fusese descoperită înaintea îngerilor necăzuți și înaintea universului ceresc. El se descoperise ca ucigaș. Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el se dezrădăcinase din simpatia ființelor cerești. Ultima verigă a simpatiei dintre Satana și lumea cerească a fost ruptă. De ce nu a fost Satana distrus chiar atunci? Nici chiar atunci îngerii n-au înțeles tot ce era cuprins în lupta aceea mare. principiile în jurul cărora se dădea lupta trebuiau să fie mai bine lămurite. Și pentru binele omului, existența lui Satana trebuia să continue. Omul, ca și îngerii, trebuie să vadă contrastul dintre prințul vieții și prințul întunericului. El trebuie să aleagă cui vrea să-i slujească, Hristos, lumina lumii. Biblia și spiritul profetic ne învață că evenimentele de pe pământ au legătură cu un conflict mai amplu, numit Marea Luptă dintre Hristos și Satana. Lupta aceasta constituie fundalul pe care se desfășoară toate evenimentele de pe pământ, atât cele din viața personală, cât și cele din existența mai amplă a lumii. Vestea bună este că înfrângerea lui Satana a fost garantată prin jertfa de la cruce, că lupta aceasta se va sfârși și că odată cu ea vor dispărea și durerea, suferința, violența, frica și nesiguranța de care este plină istoria lumii.
Crucea în istorie.
Ai observat până acum faptul că împărțirea istoriei lumii se face în funcție de un singur eveniment? Contrar așteptărilor, evenimentul acesta nu este ridicarea sau căderea unui mare imperiu și nici descoperirea unui mare continent, ci este moartea Domnului Iisus pe cruce. Dacă ținem cont de numărul mare de evrei uciși de romani, faptul că moartea acestui singur om a devenit un punct de referință al împărțirii istoriei lumii în două mari perioade este și mai relevant. În acest context, putem înțelege mai bine importanța mântuirii, deoarece la cruce descoperim fundalul pe care se desfășoară istoria lumii și totodată semnificația ei cea mai adâncă. Crucea ne spune că Dumnezeu ne-a iertat și ne-a făcut copii ai Săi, oferindu-ne în felul acesta un alt viitor. Un viitor în care nu mai trebuie să purtăm cu noi vina uriașă a trecutului nostru. Vina aceasta a fost ridicată de acela care a purtat suferințele noastre și care a luat asupra lui durerile noastre. Doctrina mântuirii poate fi rezumată într-o singură frază. Dumnezeu anulează istoria noastră complet eșuată și așează în locul ei istoria Sa. Prin El, istoria înrobirii noastre de către păcat i-a sfârșit. Prin El, rușinea trecutului nu se mai ridică să ne acuze, să ne chinuiască și să ne tachineze. Istoria noastră, viața pe care am trăit-o, ne condamnă, dar ea este înlocuită cu istoria vieții desăvârșite a lui Iisus. În El avem eliberarea de trecutul nostru și totodată făgăduința unui viitor minunat. La cruce Domnul a garantat că vom avea parte de un viitor glorios, indiferent de evenimentele petrecute în istoria personală sau în istoria lumii.
Întrebarea numărul 7.
Ce ne spune Scriptura că a făcut Iisus Hristos pentru toată omenirea? Cum a schimbat acest eveniment istoria lumii? A doua Corinteni 5 cu 17 la 19.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă popovăduirea acestei împăcări.
Păcatele noastre au fost așezate pe umerii Domnului nostru, care a fost dispus să moară zdrobit sub povara vinovăției lumii și să ne ofere în schimb mântuirea. De aceea, El ne-a promis că la finalul istoriei lumii ne va oferi o istorie eternă împreună cu autorul istoriei. Destinul fiecărui om este în joc. Revenirea sa va fi un eveniment decisiv. Făgăduința unui cer nou și a unui pământ nou se găsește atât în Vechiul, cât și în Noul Testament.
Cum arată viitorul tău acum, după ce l-ai cunoscut și primit pe Hristos și după ce istoria personală și viața ta nu te mai condamnă, chiar dacă meriți condamnarea? Studiu suplimentar.
Biblia este cea mai veche și cea mai amplă sursă istorică pe care o au oamenii. Ea a venit direct de la izvorul adevărului veșnic și de-a lungul veacurilor o mână divină i-a păstrat puritatea. Numai aici descoperim un raport autentic al originii națiunilor. Numai aici ne este dată istoria neamului omenesc neîntinată de mândria sau de prejudecățile omenești. În analele istoriei omenirii, dezvoltarea națiunilor, creșterea și prăbușirea imperiilor apar ca fiind dependente de voința și de curajul omului. Modelarea evenimentelor pare a fi într-o mare măsură determinată de puterea, ambiția sau capriciile sale. În cuvântul lui Dumnezeu însă, cortina este dată la o parte și putem să privim înapoi peste și în toate acțiunile și conflictele de interese, putere și pasiune omenească și vedem cum uneltele celui prea milostiv lucrează în tăcere și cu răbdare pentru aducerea la îndeplinire a planurilor sale după voia sa. Biblia descoperă adevărata filozofie a istoriei.
Întrebări pentru discuție.
Filozofii și teologii tot dezbat problema spinoasă a relației dintre preștiința lui Dumnezeu și libertatea de alegere a omului. Mulți consideră că sunt incompatibile. Unii susțin că noi nu avem libertatea de alegere, alții că Dumnezeu nu cunoaște viitorul în întregime. De ce sunt greșite aceste două idei? Ce dovezi avem în Biblie că omul are libertate de alegere? Ce dovezi avem că Dumnezeu cunoaște viitorul? De ce nu există nicio contradicție în ideea că Dumnezeu cunoaște mai dinainte decizia pe care omul o ia în mod liber?
Atacurile cele mai vehemente ale lui Satana se îndreaptă împotriva profeției din Daniel 2, unde ni se descoperă câteva dovezi raționale ale existenței lui Dumnezeu. În fond, fundamentul cel mai solid și mai stabil al credinței nu este altul decât istoria lumii. Una dintre tacticile lui Satana este aceea de a determina pe cercetători să susțină că Daniel 2 a fost scris în jurul anului 165 după Hristos, la mult timp după desfășurarea evenimentelor prezise în el. De ce nu este valabil acest argument?
Rezumat, oricât de haotic ar putea să ni se pară istoria lumii, Domnul veghează asupra ei și își aduce la îndeplinire planurile. Istoria lumii se va încheia la revenirea lui Iisus Hristos în slavă.